Arratsaldeon berriro entzuleok mentxe jarraitzen dugun geltokin gure irrintzi plaza saio berezi hau egiten. Laster hasiko da mintzodromoa, oraintxe bertan joan gara nasetara kuskusiatzera pixka batean eta ja ikusi dugu nola jarri dituzten mailak, aulkiak, urbotilak, dena prestago eta seiterdietatik aurrera hortxe hasiko dira ja parte hartzaileak 130 inguru izanen dira. Gaur han bilduko direnak solasian aritzeko euskeraz hitz egiteko. Hori baita helburu nagusia. Eta hor parte hartzaile hoien artean batzuk mintzakide egitasmoko kideak dira. Eta horretaz eta hoietako birekin hitz egin behar dugu datozen minutuotan. Eta mintzakide egitasmo honetan antolatzaile lanetan ere, hor koordinatzaile lanetan dabilen laguna ere badugu hemen gurekin. Hola ja, Garaialde, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi.
Oso ongi. Eta hemen bi mintzakide, Carmen Azkona, arratsaldeon. Eta Eneko Jaka dugu gurekin arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon bai.
Bueno, zuek mintzakideak zarete eta zuek parte hartuko duzu gero mintzodromoan, ezta? Hori da. Ezakite zure mikrofonoa ongi aditzen den, igual Josuri eskatuko diogu honen volumena igotzeko pixka batean favorez. Ah, itzalita zeuen, bai, horregatik. Bai. Eskerrik asko Josu. Eta, Olaia, konta iguzu, mintzakide egitasmoa. Zer da eta zer moduz dago gaur egun hemen gure Iruñerria honetan?
Bale, mintzakide azkenean da euskara praktikatzeko egitasmo bat, ez? Eta egiten duguna da Iruñerriko jendea elkartu, euskaraz solasteko, antolatzen ditugu taldeak haien beharren arabera, edo saiatzen gara behintzat, eta egiten dutena da, astean behin, ordu bat, ordu eta erdi, euskaraz hitz egin nahi duten gaien inguruan, lagunekin bezala. Batzuek erabiltzen dute euskara praktikatzeko, beste batzuek sare euskalduna gehiago zabaltzeko, bietarako.
Eta ja, badaramazkizue urte batzuk, hain zuzen ere egitasmo honekin, ez da?
Bai, aurten berez, Iruñerrian hasi zen 2024an, osea 2004an barkatu, baina aurten beteko dira orokorrean, ja 30 urte.
Ua!
Badugu mintzagun besta Donostin adibidez, Donostian, ustut maiatzak 27 dela. Eta bai, ja, hasi zirenean oso gutxi ziren, eta orain, adibidez Iruñerrian 900 pertsona baino gehiago gara.
Ah, bai, 900 baino gehiago hemen Iruñerrian. Antzeko egitasmoak badira, Euskal Herri osoan eta baita beste toki batzuetan Katalunian esate baterako ezagunak dira ere bai, ezta?
Bai.
Helburu berdinekin jendea ezagutu eta hizkuntza praktikatu.
Bai, eta euskara kalera eraman eta zabaldu.
Aha. Osongi. Eta, hemen, bi lagun ditugu, konta iguzue, zuek zergatik eman zenuten izena, mintzakiden, Eneko?
Pues, astean zehar gutxi hitz egiten dudalako euskaraz, eta tarte bat tarte gehiago eskaintzeko euskarari, horretarako.
Eta zein da zure historia, zu euskaldun zara, txikitatik hitz egiten duzu, edo?
Bai, nire gurasoak ez dira euskalduna, garbasoak bai, eta txikitatik eraman induten ikastola sortu zen garai horietan eta hemen Iruñerrian maila da nire ustez agian zerbait kaskarra baina gogoa badago.
Aha, eta nongoa zarazu?
Iruñakoa, Rosariakoa.
Iruñakoa eta inguruan jende gutxi duzu, beraz euskalduna praktikatzeko zure egunerokoan.
Orokorrean beti baten bat erdalduna eta beti joera gazteleraz egitekoa. Eta horregatik eskaintzeko momentu batzuk euskarari, euskaraz aritzeko eta ongi dago hau.
Hori da, oasi txiki moduko batzuk bilatu behar dira, ezta? Eta Kamino, konta iguzu, zein da?
Carmen.
Carmen.
Ez da, zu Kamino.
Bai, Kamino. Kamino da, zure?
Aizpa.
Da, zure? Nire irakasle oia. Grekera irakasle oia institutuan. Eta ze jatorra? Berari esan diot mila aldiz zeinen ongi pasatzen genuen bere klaseetan. Baina zu Carmen zara.
Bai.
Carmen, zein da zure historia zergatik zaude mintzakiden?
Zergatik, euskera bizi nahi dudalako eta euskera hitz egiteko eta mintza praktika egiteko pues aukera paregabea da. Eta pues euskaldun lagunak izateko ongi pasatzeko eta aldi berean euskera hobetzeko pues aukerarik politena eta urte asko daramatzat mintzakidekoa izaten eta bueno pues pasaden urrian pandemia sortu zenean bertan bera utzi geratu zen taldea eta pasaden urrian pues berriro hasi nintzen elkartzen eta bueno pues talde berria sortu zen hasieran ez ezaguna ginen eta orain zorionez pues lagunak gara
primeran
ba, eta pues nire taldea aste azkenero elkartzen gara atzo bertan eta oso pozik taldea txikia da gehienez sei laguna gara interesatzen zaiguna da elkarrizketa bakarra izatea eta denok horrela partetzaileak edo iztunak eta pues orain laguna eta pues egiten ari gara itxegin euskeraz itxegin oso berritxua garelako eta
zenbat denbora egoten zarete saio bakoitzean
pues asko asko ja
sei igual ordu bat motz geldituko zaizue
ordu eta erdi batez izaten gara bai bosetatik zeiter dira arte
mintzakideko kuadrilarekin eta bai. Zer egiten duzue bazoazte zerbait hartzera
bai
edo...
guk pues kafe hartzera elkartzen hartzeko hartzeko eta bueno baina badira badira taldearen arabera bestelako aukera ere bai.
Hori da, eneko bai. zure bai, kuadrilean esate baterako, segiten duzu.
Janedan eta itzegin.
Janedan eta itzegin.
Principal, ki bai hori da.
Hori da. Beste talde batzuetan, ezagik bestelako zaletasunak ere izaten dituzte. Bai. Ez, Olaia, Mendira, Joatea.
Bai, egia da, batzuk geratzen dira paseatzeko, beste batzuk egiten dutena itzordu horietaz gain, erabaki elkarrekin bazkaltzera joan edo, eta gero ere mintzakideko menditaldea daukagunez hilean behin joaten dira eta edonor joan daiteke joaten dira mendira arduradun bat dago eta aukeratzen du hilabetero mendi bat esaten dudanean da bueltatxo bat ez da izaten
hiru bilako bat
hori esan diate nien naiz inoiz egon baina kontatu didate zela oso gogorra
bai. Beraz 9 pertsona inguru hemen Iruñerrian bakoitza bere taldetxoan baino aldi berean osaretuta zaudete ezta harremanetan zaudete gauza batzuk elkarrekin egiteko mendi taldea aipatuzu mintzakide eguna aipatuzu
bai adibidez larun batean sagardotegira joan ginen. Bai. Hor elkartzen gara Euskal Herriko guztiak ez baina Hondarribikoak, Solas Laguna, Diela Bera eta zonalde horretakoak eta igual bai. Carmenek kontatuko du hobeto nolako
zineten.
Bai. Sagardotegiren ekimena niretzat bere garrantzitsua duena egun guztia euskerako inbertsioen egin dezakegu Lizondora Iruñatik Lizondora joan ginen eta hortik paseatxo bueltatxo txango txikia egin genuen eta hortik Lezkarako sagardotegira.
Ah, Lekarozera joan zineten.
Bai.
Eta gainera, sagardo pare batekin, erraxago ateatzen dira, aditza, subjuntiboa,
abalera
eta dena, ezo.
Bai, eta gero sortutako giroa, bazkaldu eta gero, bukatutakoan, oso polita, izan genituen txistularia, trikitrisa, eta oso polita izan zen, omendagarria, eh?
Jan eta edan, zuezinen joan, sagardotegira?
Ez.
Zatu zunez, ba, zaletasun hori duzuela.
Baina jan edan, baina ez beti alkola.
Zer bat denbora dara mazuzuk, mintzakideen?
Gutxi. Asi, horren dela urte asko gonintzen tarte batez, eta gero utzi nuen.
Funtzionamendua nolakoa da? Kide batzuk daude talde bakoitzean eta batzuk bidelariak eta beste batzuk bidelagun, ezta? Nola da rol banaketa hori?
Bai, gure kasuan gara lau eta bat dauka zailtasun gehiago igual nire buruaz du kokatzen euskaldun peto-petoa bezala, Iruñakoa izan da, baina batek igual maila dauka igual zertxoait ohitura gutxiago euskaraz egiten eta gero batago Gipuzkoakoa hemen bizi dena hori bai iruditzen zait badola maila gehiago usurilgoa gainera Gorentziak irukoteari ere eta
hori da
ta, baina gero osea ni aipatu nahi nuke mintzakide taldea ez dela euskaltegiko gelako giroa eta ez gaude zuzentzeko prez edo bai, osea, bai, gure artean pues alantza batzuk atera daitezke. Oie, pues ez daki, bai, baina ez da gramatika, osea, dugun giroa bakarri da pues euskera hitz egiteko normaltasuna eta bueno pues
eta praktikatu
euskaltegiko klasea bezala.
Bai. Hemen azterketarik ezago, ez?
Guk beti azpimarratzen dugu ez dagoela ez irakaslerik, ez ikaslerik, denak dira lagunak eta bide lagunak normalean bai ba saiatzen gara jartzen pertsona bat euskaraz oso ongi moldatzen dena. Baina ez da taldeko irakaslea, gidatzen du pixka bat.
Hori da, bidelariak bidea egiten ari direnak, eta bidelagun, laguntzaile gisa, kaso, baino irakasle izan gabe. Hori da ideia, primeran.
Bai.
Eta gaur mintzodromoan parte hartuko duzue, bigarren edizioa izanen da. Iaz, egon zineten, ere bai, edo lehenbiziko aldia. Bai, Carmen, zu bai.
Bai.
Eta polita izan zen.
Bai, divertigarria eta, bueno, pues, esperientzia berria eta, bai.
Oso,
bai.
Primeran, ja, prestatu dituzte maiak,
bai,
eta
dena, ditu.
Eta gaiak ere bai.
Eta mai asko daude,
bat. Eta gaiak, hiru gai, ikusi duzu, ze gai diren?
Ez,
nik bai, baina
ez.
Zinda esan,
horregatik sekreto denez ez dizu txibatuko.
Baina lehen, entzun dut irratian sariak, no?
Bai, sariak, bai, balira.
Hori, hori, daudela.
Bai, gero, zozketa eta guzti.
Ah, zozketa, bai, zozketa.
Famatuak ere bai,
zentzu, iritzirik egokienari edo nola?
Ah, ez, zozketa izanen da, eta hori izanen dira, karrikiri dendarako ba, bono batzuk, laban bostuko sari.
Bai, bost,
Eta gero, ba, errigoraren saski bat.
Saskia.
Bira, jan edan, zaukera ona, eh?
Bai.
Beran, haizu, epa benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta, bueno, opa dizuegu oso ongi pasatzea gaur mintzodromoan, eta noski, ba, urte osoan.
Zaiatuko gara.
Mintzakide.
Eskerrik asko zuen.
Olaia Garaialde, Carmen Azkona, Eneko Jaka, eskerrik asko, agur. Itzuliko dugu konexioa, Irrintzi Dorrera momentu batez.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.